În dimineața aceasta, mesajul din porunca a șaptea nu va fi un mesaj foarte pozitiv. Aș zice că va fi un mesaj mai greu de digerat, mai greu de înghițit și aș zice că mesajul din dimineața aceasta poate seamănă mai degrabă cu o conferință pentru familii, pentru că înspre direcția aceasta ne îndreaptă cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, din toate cele 10 porunci, porunca aceasta lovește cel mai adânc în nucleul familiei, produce de regulă cele mai adânci răni și distruge cele mai multe relații, nu doar în societate, ci și în biserică. Este vorba despre această poruncă să nu prea curvești. Sau, în alte cuvinte, să nu comiți adulter. Vedeți, această poruncă prioritizează căsnicia. Și Dumnezeu vrea să scoată în valoare cât de important este legământul căsătoriei. Acum, imperativul ăsta să nu prea curvești, e bine să-l înțelegem. Cineva m-a întrebat, a zis, frate Sami, ce înseamnă să nu prea curvești? Adică să curvești din când în când, dar nu prea mult sau nu prea des? E clar că nu la asta se referă imperativul acesta, se referă la înșelarea partenerului de viață. Este o poruncă prin care Dumnezeu urmărește să mențină curăția și fidelitatea căsătoriei, căsătoriei tale și căsătoriei mele. Și ca să înțelegem cât de important și cât de actuală este porunca aceasta, aș vrea să vă dau câteva sondaje făcute în ultimii ani în America. Cineva a făcut un sondaj și a căutat și a întrebat mai multe persoane și le-au întrebat câți dintre voi, ca soț, ca și soții, ați avut cel puțin o escapadă, ați fost infidel soțului sau soției. Rezultatele sunt de-a dreptul tulburătoare. Una din trei familii, aici vorbim familii necredincioase și credincioase din Statele Unite, cel puțin o dată de când sunt căsătoriți au trecut prin această experiență. Foarte interesant, la nivel procentual, 20% dintre bărbați au comis adulter sau și-au înșelat soțiile și 13% dintre femei și-au înșelat soții. Totodată, studiile arată că orice aventură din asta extramaritală durează undeva la 2 ani, după care cel care face acest lucru se satură de partenerul respectiv și începe să caute pe altcineva sau se întoarce înapoi acasă. Ce m-a șocat mai mult în statisticile acestea a fost următoarea întrebare. Respectivul care a mers cu microfonul și a întrebat oamenii a pus următoarea întrebare. Dacă nimeni nu te-ar prinde niciodată, s-ai înșelat soțul sau soția. Dacă cineva ți-ar garanta că ceea ce vei face nu va ieși niciodată la iveală, partenerul tău de viață nu va afla, ai comite lucrul ăsta. Și spre surprinderea celor care au luat această întrebare, 74% dintre bărbați au spus că da și 68% dintre femei au răspuns la fel. Nu mă șochează pentru că trăim într-o vreme în care, în ultimele decenii, acest deziderat nobil de a fi căsătorit cu o singură persoană și de a îmbătrâni frumos până la adânci bătrâneți a devenit ceva demodat. Aș putea spune chiar radical. Deschizi televizorul și vezi că filmele de la Hollywood ce proclamă, ce laudă, nu? Aceste experiențe. Ceva ce cândva era considerat un ideal nobil, da? O căsătorie bazată pe promisiune, pe responsabilitate, este astăzi privit ca o limitare. Citeam undeva în studii și am descoperit că pentru mulți oameni căsătoria este o formă de posesivitate emoțională. În societatea în care trăim, monogamia, adică ideea de a fi căsătorit cu o singură persoană până la adânci bătrâneți, pentru unii este văzut ca o frână pentru potențialul uman. De ce să aleg să stau lângă o persoană când poți să experimentezi cum este să guși și să vezi, să trăiești și cu alte persoane? Și mentalitatea asta e tot mai răspândită. Platformele media, uitați-vă pe Netflix, uitați-vă la seriale, uitați-vă la show-uri de tip reality. Insula Iubirii. Mă, dumneavoastră, cine e familiar cu Insula Iubirii? Foarte populară în România, da? Ce prezintă pentru cei care urmăresc? Prezintă că tentația e un stil de viață, iar infidelitatea e un spectacol romantic. Dragii mei, dacă asta este realitatea societății în care trăim, în dimineața aceasta aș vrea să vă prezint alternativa Bibliei. Aș vrea să vedem în Sfânta Scriptură cât de importantă este fidelitatea în căsătorie. Și m-am intitulat mesajul din dimineața aceasta, chiar dacă este formulat în cele 10 porunci, să nu prea curvești, gândul pe care l-am formulat sună așa: rămâi credincios legământului căsătoriei. Și aș vrea să vedem în momentele care urmează de ce, într-o lume în care oamenii își schimbă relațiile cum schimbă hainele, de ce noi suntem chemați să fim credincioși până la capăt și de ce noi ar trebui să tratăm cu aceeași responsabilitate și seriozitate legământul căsătoriei cum Dumnezeu îl tratează față de noi. Și primul gând, dacă vreți să vă notați, motivul pentru care noi trebuie toți să rămânem fideli căsătoriei și legământului, deci asta e cheia din dimineața aceasta, legământului căsătoriei, este că căsătoria este planul divin pentru iubire. Căsătoria este planul divin, planul lui Dumnezeu pentru iubire. Dacă căsătoria ar fi fost o invenție umană, vă spun din start că căsătoria ar fi fost trecătoare, instabilă și egoistă. Dar Biblia ne spune că căsătoria are originea în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Asta ne spune cuvântul în 1 Ioan 4:8. De aceea aș vrea să înțelegem că căsătoria nu este o tradiție omenească. Căsătoria nu este un produs al evoluției sociale, ci căsătoria este o instituție divină gândită de Creatorul. De ce? Dacă ne ducem în Geneză, vom descoperi că motivul pentru care Dumnezeu a creat căsătoria aceasta a fost pentru binele omului și pentru gloria sa. Te uiți în Geneza capitolul 2 cu 18, și după ce Dumnezeu creează universul, creează lumea așa cum o vedem, și după fiecare zi Dumnezeu zice: e bine, e bine. Când Dumnezeu s-a uitat la om și a văzut singurătatea lui, că el nu avea cineva care să-i ține companie, zice cuvântul, Dumnezeu a văzut că singurătatea lui nu era bună. Și de ce a văzut Dumnezeu lucrul acesta? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu în esența lui, Dumnezeu care trăiește în această comuniune din veșnicie, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, El ne-a creat pe noi, pe fiecare dintre noi, cu această nevoie de a fi iubiți și de a iubi. În noi există dorința aceasta de a avea un partener de viață, pentru că noi purtăm chipul lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu a creat căsătorie ca o expresie a dragostei perfecte a Creatorului. Și ceea ce trebuie să înțelegem este că Dumnezeu nu e împotriva adulterului doar așa din cauze pe care noi nu le cunoaștem, sau că Dumnezeu ar urî cumva relațiile intime. Nu, din contră, în calitatea sa de creator, Dumnezeu a pus în instinctul nostru de oameni această dorință de a avea relații intime, nu doar pentru procreere, ci chiar și pentru plăcere. De aceea Dumnezeu a creat omul și femeia așa de diferit la nivel de anatomie, la nivel emoțional, la nivel hormonal. Pentru că aceștia doi, când vin, nu doar la nivel de emoție, ci la nivel fizic, să împlinească scopul pentru care au fost creați, și anume de a se completa unul pe celălalt. În alte cuvinte, în modul în care Dumnezeu a gândit relațiile intime, El a vrut ca aceste relații să fie personale, exclusive și intime. Acum, dacă aveți Biblia împreună cu dumneavoastră, vă rog să întoarceți la Matei 5:28. În Matei 5:28, Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte, ia porunca aceasta, porunca șaptea, să nu prea curvești, în care Dumnezeu se referă doar la actul acesta fizic și El o duce la un nivel mai profund. Și în această dimineață El ne arată care sunt alte forme de preacurvie dincolo de cele la nivel fizic. Și iată ce spune El în Matei 5:28: ați auzit că s-a spus să nu comiți adulter, dar eu vă spun că oricine se uită, da, la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. Ce face Domnul Iisus Hristos? Trece de la fizic la inimă. Așa cum a făcut-o în cealaltă poruncă să nu ucizi, dacă vă mai aduceți aminte, Iisus Hristos a spus: numai în momentul în care te gândești, îl urăști pe fratele tău la nivelul inimii, ai comis un omor. Dacă ai avut această intenție, zice cuvântul, în momentul în care te-ai gândit. Mă întreb eu, în lumea în care trăim, în ce fel putem să comitem adulter la nivelul minții? Știați că există adulter virtual, care se numește pornografie? și știa să pornografia merge mână în mână cu, sunt cuvinte grele pe care vi le spun, dar trebuie spuse, cu autosatisfacerea, care și ea este un păcat. Vedeți, Iisus Hristos trece de la ideea fizică la nivelul minții. Și aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta, pentru că pornografia este epidemia societății în care trăim. Oamenii spun că la fiecare minut, în timp ce eu vă predic dumneavoastră acum, 2.5 milioane de persoane, bărbați și femei, dau un click și accesează fie imagini, fie clipuri. Murdare. E clipul acela în pornografie distruge, știți ce? Poate pare inofensiv, nu mă înșel nevasta, nu mă înșel copiii, nu mă înșel familia, dar acel click distruge relația cu Dumnezeu. Într-un final distruge familia, prietenii, duce la depresie și la mânie. Induce ideea greșită că sexualitatea n-are nimic de a face cu dragostea. Asta cultivă vizionarea continuă a pornografiei. Știți ce face vizionarea pornografiei? Etalează forme bizare ale sexualității pe care le consideră normale. Consumul de pornografie afectează inima, comportamentul și mintea. Fiți atenți, în pornografie se exacerbează crima și violul. Și mi-e greu să spun, dar sunt situații de poate tați care consumă astfel de materiale, crezând că poate copiilor nu știu. Și în tot acest timp, tații, știți ce fac? Duc mai departe un blestem generațional. Pentru că dacă copilul îl vede pe tata că el consumă astfel de lucruri, el se gândește în mintea lui, de ce n-aș face și eu? Pentru că și tata face același lucru. Trebuie să fim atenți, dragii mei. Oh, prea curvia! Sunt așa de multe forme și ea începe la nivelul minții, virtual, pentru generația în care trăim. Și cu asta închei subiectul acesta al pornografiei și autosatisfacerii, pentru că cred că e cât se poate de clar. De aceea Scriptura zice în Evrei 13:4, zice, patul să vă fie cum? Nespurcat. Păziți-vă căsătoriile curate și cinstite și patul să fie nespurcat. Ceea ce aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta este că Dumnezeu a rânduit căsătoria ca un spațiu binecuvântat în care relațiile acestea intime, în care iubirea și chiar sexul să fie curat, fidel și sfânt. În cadrul acestui legământ sfânt, Dumnezeu a dăruit bărbatului și femeii darul acestei împletiri trupești, această uniune trupească, nu ca o rușine, ci ca o expresie a comuniunii și a dăruirii reciproce prin care suntem una la nivel chiar de trupuri și de ființe. Întrebarea este dacă acesta este designul, dacă așa Dumnezeu a gândit planul divin pentru iubire, oare suntem noi fideli planului pe care Dumnezeu l-a gândit pentru familia noastră? De ce trebuie să fim fideli legământului căsătoriei? Iată, în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că trebuie să fim fideli unii altora în căsătorie, pentru că acesta este planul divin pentru iubire. Dar în al doilea rând, trebuie să fim fideli. Dumnezeu ne cheamă în porunca șaptea să nu prea curvim. De ce? Pentru că infidelitatea cauzează durere și distrugere spirituală. Și dați-mi voie, în momentele care urmează, să listez patru sfere ale vieții care sunt afectate atunci când fidelitatea intră în inimile noastre și în familiile noastre. Iată cât damage poate să facă infidelitatea. Și dacă vreți să vă notați, iată, primul damage pe care poate să-l producă infidelitatea într-o familie este că păcatul sexual rănește trupul și inima. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți să întoarceți, în 1 Corinteni 6:18. 1 Corinteni 6:18, Biblia spune așa: fugiți de curvie, orice păcat care îl face omul este afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. E foarte interesant că aici Duhul lui Dumnezeu face diferența între orice alte păcate și păcatul infidelității. În alte cuvinte zice Domnul, zice Duhul lui Dumnezeu, sunt anumite păcate pe care le faci, care îți afectează poate numele, poate relațiile, poate posesiunile, dar zice, când vine vorba de păcatul acesta, păcatul acesta ne afectează interiorul nostru, lovește în trupul nostru. lovește în mintea noastră, lovește în inima noastră, lovește în conștiința noastră. Recitiți când ajungeți acasă Psalmul 51. Zice David, păcatul acesta măcina oasele mele. Păi David, cum să-ți macine oasele? Că erai normal, te duceai la muncă în fiecare zi. Nu, zice, era un consum interior că am comis acest păcat împreună cu Batșeba. O, nu e un păcat care doar te murdărește, care îți murdărește numele. E un păcat care te frânge dinăuntru. O, și cât de mult se lasă amăgiți de promisiunile plăcerii. Pare la început că e ceva mic și temporar, fără consecințe, dar în realitate știți ce este păcatul acesta infidelității? Un foc care nu se lasă până nu mistuiește tot. La început e o flacără mică, dar la final, domnule, arde tot. Tot ce e frumos, tot ce e curat, tot ce e viu în familia ta și în familiile noastre. Ruinează trupul, rupe inima, distruge încrederea. O, dragii mei, Dumnezeu să ne cerceteze în dimineața aceasta. Cele mai adânci trădări pe care le poate trăi un om este trădarea aceasta. Am discutat cu cineva la un moment dat și oricât am încercat să consiliez persoana respectivă, am zis, hai împăcați-vă, hai iartă. A zis, nu mai pot să trăiesc cu persoana respectivă. Și au fost situații în care am încercat să mediez și să aduc două persoane, dar nu s-a mai putut. De ce? Pentru că pierderea acestei încrederi în a comite un astfel de păcat, de multe ori, este iremediabilă. O, poate marca familii, poate marca copii, poate marca o comunitate încredere. De aceea, Domnul să ne ajute să nu ne jucăm cu acest păcat. Să nu ne amăgim că e doar o conversație, că e doar o prietenie. Așa vorbim noi, unii cu alții, așa vorbesc eu cu colega mea, cu colegul meu, care de sex opus. Nu mai vorbi, nu se poate așa ceva. Da? De multe ori adulterul începe, știți cum începe? Nu începe în pat, începe la o cafea. Începe cu o privire prea lungă. Începe cu un cuvânt spus ne la locul lui. O atenție care nu ți se cuvine. O vorbă spusă prea dulce. O prietenie prea apropiată. O conversație prea intimă. Un mesaj spus pe ascuns de care nu știe soțul sau soția. Dintre mulți păstori pe care apreciez, unul dintre ei este Matt Chandler. Și să știți că și păstorii sunt vulnerabili la păcatele acestea. În urmă cu 3 ani am primit vestea șocantă, îl urmăream pe omul acesta. După părerea mea a fost un om extraordinar și continuă să fie un om extraordinar, dar a luat decizia să ia o pauză din pastorație. Și lumea s-a întrebat de ce și a mărturisit. Deci am avut niște schimburi de mesaje cu o soră din biserica mea și la un moment dat am arătat mesajele soției și mi-a zis, soția, sunt nepotrivite pentru tine ca și păstor. Deci așa am fost demarcat în conștiința mea încât a trebuit să iau o pauză, să mă cercetez. Zice, n-am comis adulter emoțional, virtual sau fizic, dar în conștiința mea am înțeles că n-am făcut bine ce am făcut. Și după câteva luni a fost restaurat, continuă să slujească în casa Domnului, în biserica Domnului. Dar vreau să vă spun cât de important este să trăim în lumină. Pentru că la urma urmei, lumina și transparența cu partenerul de viață, asta ne ține departe de păcatul acesta. Să nu-ți fie rușine să spui unde ești, cu cine ești, de ce faci ceea ce faci. Poate că, vedeți, sunt persoane cu care am vorbit și au această înclinație spre flirt. Frate Sami, nu-i nimic a greșit, v-ar fac și niște glumițe. Întrebarea pe care aș vrea să ne-o punem este dacă soția mea sau soțul meu ar fi de față și mi-ar auzi cuvintele pe care le spun, gesturile, tonul, privirea pe care o acord celelalte persoane, oare s-ar simți confortabil cu mine auzind aceste lucruri? Dacă nu, testul este cât se poate de clar. Iată cât mult damage poate să facă păcatul acesta. În primul rând, v-am spus, damage-ul pe care îl să-l facă este să ne rănească trupul și inima. Doi, dacă vreți să vă notați, păcatul infidelității ne murdărește sufletește. Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Leviticului spune că sunt anumite păcate care pângăresc omul, îl fac necurat înaintea lui Dumnezeu. Și acum eu îmi dau seama că mesajul acesta, dacă ar fi să-l audă cineva din lume, ar zice că e un mesaj învechit, demodat. S-ar uita la noi foarte ciudat și a zice, după ce reguli trăiți? Că astea-s regulile după vremea Domnului Iisus Hristos. Însă aș vrea să înțelegem că imoralitatea nu e doar o greșeală de moment, e o murdărie a sufletului. E ca o pată pe care o ai pe haină, care nu dispare ușor. E ca un zid care se ridică între tine și Dumnezeu. O, poți să o minimalizezi, dar conștiința nu te lasă. Am întâlnit persoane care, de exemplu, mi-au spus, frate Same, zice, noi ne iubim, așa că nu e nimic greșit. Și mulți justifică lucrul acesta, dacă e dragoste, asta justifică. Greșit. În voia lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu, dragostea niciodată nu justifică păcatul. Cine se iubește, ascultă și voia lui Dumnezeu. Cine îl iubește pe Dumnezeu, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și rămâne în voia lui Dumnezeu. Nu poți să fii curat și să trăiești într-un context murdar în același timp. Și de aceea noi trebuie să fim atenți la acest atașament emoțional. Vedeți, de multe ori infidelitățile la locul de muncă nu se întâmplă pentru că neapărat nu se înțelege cineva cu soțul sau soția la acasă, ci pentru că există această proximitate, această apropiere. Și vedeți, de multe ori apare printr-un atașament care pare nevinovat, dar care în timp poate crea o anumită trădare. Când începi să te gândești mai mult la o persoană în inima ta, când cauți validare în privirea acelei persoane, când vrei să împărtășești lucruri intime pe care poate nu le-ai împărtăși cu soțul sau cu soția, ai grijă, dragul meu, s-ar putea să fi trecut o linie periculoasă. Să ne ajute Domnul să fim atenți, să punem înțelepciune în inima noastră, să punem limite clare, să nu fim prinși în astfel de situații, să veghem asupra vieților noastre, pentru că, iată, un damage pe care poate să-l facă imoralitatea este să ne murdărească la nivel sufletește. Mai departe, poate aduce consecințe adânci și dureroase. Vedeți, adulterul nu e doar o călcare a unei porunci, e în sine o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. În momentul în care cineva alege adulterul, știți ce alege? Alege un alt păcat. Alege să alege pe sine, alege propriul său instinct și nu-l alege pe Dumnezeu. Nu mai trăiește pentru sfințenie, ci trăiește pentru moment. Vă spuneam că și păstorii sunt prinși. Acum dau exemplu de păstori. Un alt exemplu șocant pentru mine a fost în urmă cu câțiva ani un pastor pe care l-am urmărit îndeaproape și la vârsta de 74 de ani a trebuit să-și dea demisia pentru că a mărturisit că trăia cu o tânără de vreo 20 ceva de ani. Dar pe de altă parte aș vrea să fiți atenți. Un alt om pe care l-am urmărit îndeaproape a fost fratele Billy Graham. A murit la 99 de ani și în contextul în care el predica și erau tot felul de scandaluri de păstori care ieșeau din lucrare din aceste situații despre omul acesta care a fost plecat și a predicat Evanghelia, nu s-a scos nicio vorbă despre el la nivel moral. Știți de ce? Pentru că omul ăsta a trăit după o regulă. Și este cunoscută până în ziua de astăzi regula lui Billy Graham. Și regula lui Billy Graham spune așa, să nu fii niciodată singur, ori într-o încăpere, ori într-o mașină, ori la masă, cu o femeie care nu-i soția ta. Și a trăit regula aceasta, a murit la 99 de ani și nimeni nu i-a scos vreo vorbă cu privire la moralitatea lui. Ei, au trecut deceniile și foarte mulți lideri spirituali au luat această regulă, inclusiv Mike Pence, care a mărturisit că trăiește după această regulă. Ceea ce aș vrea să înțelegem în această dimineață este că Dumnezeu ne dă acest avertisment, dar în același timp El ne spune, te poți proteja fizic, te poți proteja spiritual, te poți proteja de consecințele acestui păcat în momentul în care ești atent. În momentul în care trăiești aproape de Domnul. Dragii mei, de ce să fim, iată, credincioși în legământului căsătoriei? Am învățat în dimineața aceasta pentru că căsătoria și dragostea este în planul lui Dumnezeu. Doi, pentru că, iată, care sunt consecințele devastatoare. Dar al treilea rând, pe scurt, pentru că Dumnezeu oferă puterea de a persevera în legătura căsniciei, în legământul căsniciei. Și aș vrea să vă spun în dimineața aceasta, pentru că nu cunosc, astea sunt chestii intime. Dar dacă ești în dimineața aceasta și poate te faci vinovat, nu de infidelitate fizică, Dar iată, infidelitate emoțională, un atașament față de cineva la nivel de emoții care n-ar trebui să existe, poate de o infidelitate virtuală, consum de pornografie sau de materiale grele, poate de o infidelitate spirituală, aș vrea să spun, răspunsul la apăsarea conștiinței nu este altul decât pocăința. Vedem în Psalmul 51 că David a venit înaintea lui Dumnezeu și a zis: împotriva ta, Doamne, am păcătuit. Nu există altă soluție decât să venim la crucea Domnului Iisus Hristos. Și vreau să spun, când vii la crucea Domnului Iisus, există speranță. Există speranță după infidelitate fizică, emoțională, virtuală și spirituală. Există iertare la crucea Domnului Iisus Hristos. Da, există iertare și după ce ai făcut astfel de greșeli. Există iertare și după divorț. Există iertare pentru că la crucea Domnului Iisus Hristos, când vii cu inima sinceră și te pocăiești, există a doua șansă înaintea Lui. Dar vreau să vă spun în dimineața aceasta, înainte să ne apropiem de încheiere, n-aș vrea să închei în acest ton negativ. Ce am putea să facem noi? Cum putem să cultivăm în mod pozitiv o relație curată? Cum ne putem păstra căsniciile într-un mod care îl onorează pe Hristos? Vedeți, există în Sfânta Scriptură o carte. Și cartea asta ne cam evităm să vorbim despre ea pentru că are un limbaj puțin mai nepotrivit dacă ar fi să-l amintești de la amvon. Și cartea aceasta se numește Cântarea Cântărilor. Și vă sugerez să o folosim pentru că cartea aceasta n-a fost scrisă așa ca un manual rușinos, vulgar, ci nu, este o carte sfântă și romantică și fidelă. Și acolo în Cartea Cântărilor vedem cum un bărbat și o femeie, amândoi căsătoriți, legați prin legământ, continuă să trăiască această pasiune, dacă vreți, sexuală, intimă, într-un mod care onorează pe Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc doar câteva versete pe scurt. Iată cum cultivă bărbatul și soția această legătură unul față de altul. Cântarea Cântărilor 1:2 zice: să mă sărute cu săritările gurii lui, căci dragostea ta este mai desfătată decât vinul. Nu fac niciun comentariu. 2. Capitolul 2, versetul 6. Mâna lui cea stângă este sub capul meu, iar dreapta lui mă îmbrățișează. Vedeți, un bărbat care cultivă această relație sănătoasă față de soția lui. Versetul 4, capitolul 4, versetul 10 și 11, zice: ce plăcută este dragostea ta, sora mea, mireasa mea, dragostea ta este mai desfătată decât vinul. Mierea picură din buzele tale, mireasă, miere și lapte sunt sub limba ta. Nu sunt doi iubiți, sunt doi oameni căsătoriți care continuă să cultive, dragii mei, această relație de dragoste pecetuită de Domnul. Capitolul 4, versetul 12: grădină închisă ești tu, sora mea mireasă, izvor pecetuit. În alte cuvinte, relația conjugală este într-o grădină închisă pe care o împărtășesc doar cu tine. Capitolul 8, versetul 6-7: dragostea curată zice: pune-mă ca o pecete pe inima ta, dragostea este tare ca moartea, apele cele mari nu pot să stingă dragostea. Invit echipa de închinare să vină aici în față. Ce vreau să spun cu aceste versete, dragii mei? Dumnezeu nu este împotriva relațiilor intime. Nu este împotriva dorințelor. El este împotriva pervertirii dorințelor. El nu vrea să stingă pasiunea. El vrea să sfințească pasiunea în viețile noastre. De aceea spune să nu prea curvești. De ce? Pentru că căsătoria este planul divin pentru iubire. El a gândit-o încă la început. Doi, de ce? Pentru că infidelitatea creează durere și distrugere spirituală. Te uiți la David și din greșeală cu Batsheba vezi minciună, vezi omor, vezi cum toți copiii, toată generația care a venit după el s-a distrus unul după altul. De ce? Pentru că n-a vegheat. Suntem chemați în dimineața aceasta să păstrăm acest legământ. De ce? Pentru că Dumnezeu oferă puterea de a persevera în legământul căsniciei. O, dragii mei, căsătoria este imaginea dintre Domnul Iisus Hristos și biserica sa. Și fie ca ori de câte ori Hristos privește la viețile noastre, la căsniciile noastre, să vadă aceeași curăție, aceeași sfințire, aceeași oglindire care se găsește între Domnul și biserica Lui. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze familiile cu curăție și fidelitate. Fie ca Dumnezeu să repare acolo unde s-a greșit. Fie ca fiecare dintre noi să experimentăm harul Său și mâna Sa peste noi. Și fie ca El să ne binecuvinteze copiii și familiile din generație în generație. Amin.